В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі 20-та річниця ухвалення Конституції нової України.
Наша Конституція є якісним, дієвим та життєздатним правовим документом, яким всі ми можемо пишатися.
Українські вояки кажуть, що взяли в полон 8 сепаратистів поблизу Маріуполя, які готували диверсії.
Було 2 групи, які планували здійснити провокаційні заходи по відношенню до Збройних сил України. На цей раз ми спрацювали та випередили їх.
Про все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Українська сторона заявляє про продовження обстрілів українських позицій на Донбасі з боку підтриманих Росією сепаратистів.
Початком доби зафіксовано 19 випадків ведення вогню, 13 з них на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку наші укріплення поблизу Авдіївки, Пісків, Луганського, Новгородського та Березового ворог обстрілював з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах сіл Саханка, Комінтернова, Ясинувата та околиць Докучаївська. В угрупованні ЛНР кажуть, що за минулу добу українські військові 19 разів обстріляли їхні позиції. Зокрема, райони сіл Лозове, Калинове, Золоте і Калинівка. Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна повернеться до розгляду змін до Конституції у частині децентралізації лише після створення умов з безпеки на Донбасі. Він також наголосив на необхідності початку процедури внесення змін до Конституції щодо статусу Криму і закликав усіх чиновників дотримуватися основного закону.
Президент, парламент, уряд – всі мусимо вчитися працювати за правилами і гарантувати сталість політичної системи. Ставлення до основного закону не повинно залежати ані від точки сидіння конкретного політика, ані від поточної розстановки політичних сил в державі.
Заявив Порошенко на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції. Більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». І до міжнародних тем. Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен завтра прибуде до Брюсселя для переговорів щодо можливих шляхів залишення Шотландії у Європейському Союзі після референдуму у Великій Британії. Сьогодні під час виступу у шотландському парламенті Стерджен повідомила, що вона зустрінеться з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем та планує донести Єврокомісії позиції Шотландії. Нікола Стерджен наголошує, що вихід з ЄС суперечить волі шотландців. Шотландці голосували за те, щоб залишитися. Я запевняю, що голос шотландців буде почутий, сказала Стерджен. У Шотландії понад 60% виборців проголосували за те, щоб лишитися у ЄС. Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА припинило акредитацію лабораторії з контролю за допінгами у казахстанському місті Алматы на 4 місяці. У заяві ВАДА мовиться, що цю лабораторію позбавили права проводити антидопінгову діяльність, де йдеться, зокрема, про аналізи крові та сечі. Лабораторія в Алматы має 3 тижні, щоб оскаржити рішення ВАДА у спортивному арбітражному суді. Ця лабораторія стала 7-ю упродовж останніх місяців, яка потрапила під санкції ВАДА.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
День Конституції і 20-ту річницю з моменту її ухвалення сьогодні відзначили у Верховній Раді на урочистому засіданні за участі найвищого керівництва країни. Радіо «Свобода» підготувало своєрідний звуковий звіт про цю подію, а розповідь про Конституцію у звуці розпочинається історичним моментом самого її ухвалення 28 червня 1996 року. Послухаймо.
Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!
20 років тому український парламент прийняв сучасну конституцію незалежної України. Це, звичайно, не такий великий термін, протягом якого функціонує Конституція Сполучених Штатів. Але і за цей відносно короткий проміжок часу Ми всі змогли переконатися, що наша Конституція є якісним, дієвим та життєздатним правовим документом, яким всі ми можемо пишатися.
Скажіть, будь ласка, коли-небудь в історії України Конституція виконувалася? Я зараз не починаю з президентів, яка виконувалася в Україні. Я не кажу, що виконувалася Конституція при першому президенті. Єдине, що я хочу сказати, що її не було. Але давайте будемо відвертими. Аби ми всі виконували Конституцію, можливо, виконував би її кожен з президентів.
Проголошуючи незалежність і ухвалюючи Конституції, ми розраховували на інший стан держави, на іншу якість життя людей і суспільства. Демократія і соціальна справедливість – ці засади державності закладені в основному законі. Вони якраз ігноруються. Тому я хотів би сказати думку, яка, переконаний, нею переймаються багато хто. Не Конституція винна в тому, що ми так живемо, а ті, хто порушували Конституцію, хто її не дотримувався, незалежно від того, яку посаду займав.
Наша Конституція була ухвалена 20 років тому назад. Але речення «Україна – правова держава» весь час нагадувало скоріше задекларований курс, аніж реальний стан речей. Як наслідок, корумповане правосуддя, поліцейська держава, відсутність правил та справедливості. Але відбулася революція гідності. І це дало нам шанс розпочати все спочатку.
Отже, сьогодні в Україні святкують День Конституції, якраз 20-ту річницю ухвалення Конституції у 96-му році. І нинішнє відзначення Дня Конституції відбувається на тлі дискусії в країні щодо внесення змін до Конституції, зокрема, стосовно децентралізації влади. Про українську Конституцію та зміни до неї мій колега Олександр Лащенко розмовляв з Оленою Шишкіною із реанімаційного пакету реформ та з депутатом парламенту Вадимом Денисенком.
На жаль, от, хоча сьогодні і свято, і 20 років начебто такого визначного документу, установчого акту української держави, але для мене, мені чомусь сумно, мені особисто чомусь сумно. Сумно, скажімо так, є от крізь сльози від радості, а в мене сльози суму на очах. Тому
чому?
Що, тому що за цих 20 років дуже мало було спроб виконувати Конституцію. Кожна, якщо ми згадаємо, як починалося в 96-му році, її прийняли. Буквально в 2004 році, через 8 років, уже внесли зміни, тому що так того тоді вимагала ситуація, так того хотіла певна владна верхівка. Ще через 6 років, в 2014 році, її знову змінили. Тепер, от, сьогодні президент Порошенко підписав чергові зміни до Конституції. І в мене весь час питання, а що не влаштовувало в тій редакції 96-го року? Чому весь час ми змінювали? Ще ж згадаємо переворот конституційний 2010 року, рішення Конституційного суду. Тобто, приходить президент, йому не подобається, він каже, треба от міняти Конституцію. Мене щось не влаштовує. Приходить другий президент, каже, мені не влаштовує те, що було в 96-му, а потім ще й моїм попередником прийнято. І так от кожного разу. А чи спромоглася взагалі владна верхівка, парламент, кабінет міністрів, громадяни України ті ж самі, чи спромоглися вони взагалі жити за той Конституцією 96-го року, яка була тоді ухвалена? Адже тоді, в 96-му році, це був саме вистражданий документ.
Ну, ми повернемося все-таки до нашого сьогодення. Панове Вадиму теж поставлю це запитання. Це свято зі смутком, як для вашої колеги, для вас?
Ні, безумовно, ні. Тобто я, по-перше, хотів би розділити, очевидно, цей юридичний пуританізм, який є характерний для юристів, і, в принципі, подивитись на це не тільки з юридичної, але й, здавайте, з історичної чи культурологічної точки зору. Якщо б ви через 20 років після прийняття Конституції Сполучених Штатів Америки запитали у пересічного правника або пересічного депутата Конгресу, чи жили останні 20 років Сполучені Штати за цією Конституцією бодай на 5%, я думаю, що вам би приблизно те ж саме сказали про сльози, радості, горя і так далі. Тобто, дуже багато насправді зроблено. Якщо ми говоримо про останні зміни до Конституції, ну, в тому числі відносно судочинства, ну, справді це речі, які покращують ситуацію з судочинством. Вони справді покращують ситуацію з судочинством.
Пане Вадиме, як чинному депутату Верховної Ради є шанси на ухвалення цими 300 вже голосами остаточного положення, яке називають опоненти. Петро Порошенко цього уникає, так званий особливий статус Донбасу.
Ну, по-перше, там немає ніякого особливого статусу Донбасу. По-друге, сьогодні чітко Порошенко заявив про те, що поки стоять російські війська там, доти це питання не буде вноситись.
Депутат парламенту Вадим Денисенко та Олена Шишкіна із реанімаційного пакету реформ на хвилі Радіо Свобода. Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування киян, що вони думають про дискусії про зміни до Конституції в царині надання особливих можливих прав Донбасу. І ось що почули.
Знаете, если это остановит войну, это нужно делать. Я считаю так, мы сами приехали из Донбасса, поэтому ну, мир любой ценой.
Это решение политиков. Хай они работают. Це хто зробив, та й хай вони і вирішують, що робити.
Ні, я вважаю, що всі в Україні українці і мають жити так, як кожен вважає за потрібне, але не заважати сусіду.
Так, я думаю, треба, тому що так і є насправді.
Та ні, наверное, в составі України должен бути і все.
Ні, тому що вони такі самі, як і ми.
Що особливий статус Донбасу, якщо він буде прописаний в Конституції, то все ж це означає, що той конфлікт, який є, то він якби ну вже зовсім цементується. Я думаю, що на сьогодні недостатньо проводиться все ж дискусії і змінювати в такий спосіб на сьогодні Конституцію. Я думаю, що поки що передчасно.
Думка деяких киян в програмі «Свобода сьогодні» на хвилі Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Українські військові повідомляють про захоплення в полон 8 проросійських бойовиків-диверсантів. Учасники бою кажуть, що битися із противником довелося навіть на ножах. Таким жорстоким було бойове зіткнення. Ватажки сепаратистів визнають, що їхніх підлеглих взяли в полон, але говорять, що це були не диверсанти, а звичайні сапери. Михайло Штекель досліджував тему.
Вночі в зоні АТО біля селища Водяне поблизу Маріуполя українські військові взяли в полон 8 проросійських бойовиків-диверсантів, які окопалися поблизу позицій української армії для вчинення провокацій. Таке відбувалося неодноразово, повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко в коментарі Радіо Свобода.
Було дві групи, які планували здійснити провокаційні заходи по відношенню до Збройних сил України. На цей раз ми спрацювали та випередили. Постійно проходять ДРГ, йдуть обстріли під обстріли прикривають свої групи, вони проходять з метою замінувати територію, підходять до наших опорних пунктів і так далі.
Захоплення полонених йшло буквально під артилерійську канонаду. Вночі на одному тільки маріупольському напрямку українську армію обстріляли майже 50 разів, а поблизу селища Широкіного побійцям випустили півсотні мін і 40 артилерійських снарядів. Як розповів Радіо Свобода командир одного з підрозділів, який брав безпосередню участь в військовій операції з захоплення полонених, вогонь з крупнокаліберної артилерії, забороненої Мінськими угодами, вели, зокрема, по своїх же.
І тільки ми їх вивели на нашу територію, на селище, зразу вони накрили повністю село 120-ми мінами, Д-30 пушками. Повністю у них така була паніка якась, і вони викрали свої вогневі позиції.
Для розвідки і просування вперед бойовики використовують візити спостерігачів ОБСЄ на українські позиції. Стріляти в такі моменти по них не можна, говорить командир. Зі свого боку бойовики використовують це перемир'я, щоб підвести розвідників, коригувальників і диверсантів якомога ближче до українських позицій.
Таке було під Донецьком, таке було на Луганщині. Я знав, що десь була така інформація, що там це може бути в нас. Коли заїхала в БСЄ, група людей, військових розвідників, ми зайшли туди і їх зловили просто. Це дійсно так було, підготовлені позиції повністю.
За словами розвідника, бій був коротким, але жорстким. Дійшло навіть до рукопашної із ножами. З українського боку втрат немає. З боку сепаратистів вбито 2 людей, ще 8 взяли в полон. Усі мешканці Луганської і Донецької областей. Захоплення бойовиків в полон визнав один з ватажків донецьких сепаратистів Едуард Басурін. Проте він назвав захоплених саперним підрозділом. Ті, за словами Басуріна, займалися розмінуваннями, про що заздалегідь повідомляли українську сторону. Наразі полонені знаходяться під контролем Служби безпеки України. В ефірі телеканалу 112 Україна радник голови СБУ Юрій Тандіт привітав одного з командирів української добровольчої армії із позивним «Червень» і інших бійців з успішною операцією.
Не
применялась изначально сила к ним, предложили сложить оружие. Трое, а не двое, отказались это делать. Наша разведка в рамках действующего законодательства оказывала защитное сопротивление, то есть мы не нападали первыми.
За офіційними даними, полонені проходили службу в так званому 9-му окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти. Найстарішому 49 років, наймолодшому 21. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Британці хотіли виходу з ЄС, вони його матимуть. Європейські лідери зібралися у Брюсселі на саміт для чинення тиску на Лондон, аби він швидко розпочав процедуру виходу з Європейського Союзу. Цим сподіваються уникнути паралічу всього ЄС. Водночас у програмі європейських президентів та прем'єр-міністрів є й короткі консультації щодо виконання Мінських угод і глобальної стратегії зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу, де Росія значиться як стратегічний виклик. Деталі Віталій Єреміця.
Чітких планів від Лондона та негайного початку процедури виходу Британії з лав співдружності нині вимагав Європейський парламент. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер поклав перед британським прем'єр-міністром Девідом Кемероном ультиматум. Не буде якнайшвидшого початку процедури виходу, тож не буде і жодних інших переговорів із Лондоном. Але євроугода передбачає, що перший крок має зробити країна, а не Євросоюз. Тож, вочевидь, Брюсселю таки доведеться чекати осені, як про це зауважує. Вважував Камерон. Тим часом, як традиційні політичні сили Європейського блоку закликали до єдності в складі вже 27 держав для захисту європейських цінностей, це не завадило націоналістам на кшталт француженки Марін Ле Пен чи британця Найджела Фаража виступити в Брюсселі із висміюванням Євросоюзу. Найджел Фараж.
Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago.
Чи не смішно це все? 17 років тому я прийшов сюди і сказав, що буду відстоювати вихід моєї країни з ЄС. Ви з мене глузували, але тепер виглядає, що ви смієтеся менше.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
Чимало політиків водночас висловлювали занепокоєння щодо долі своїх громадян, зокрема Алін Сміт, шотландець із групи зелених, який закликав: «Дорогі колеги, не забувайте, що Шотландія вас ніколи не зраджувала, тож не покиньте тепер Шотландії», заявив під бурхливі оплески Європарламенту представник частини Об'єднаного Королівства, яка не хотіла виходу із Євросоюзу. Втім, попри Брекзіт та визначення плану розлучення, європейські лідери мають і інші теми на столі переговорів нинішнього саміту. Як пояснив голова Європейської ради Дональд Туск, на зустрічі йтиметься і про міграційну кризу та безпекові аспекти, зокрема співробітництво Євросоюзу і НАТО.
Jens Stoltenberg will be our guest tonight.
Нашим гостем вечором буде голова НАТО Єнс Столтенберг. Високий представник із зовнішньої політики Федеріка Могеріні нам представить свою глобальну стратегію зовнішньої і безпекової політики ЄС, поглиблення відносин з НАТО. Також Ангела Меркель і Франсуа Оланд повідомлять нам про їхню оцінку виконання Мінських угод.
Заявив Туск. Президент Литви Далія Грібаускайте зі свого боку висловила сподівання, що вихід Британії зі складу Євросоюзу не послабить європейської безпеки на тлі російської агресії.
Я сподіваюся, це не матиме прямого впливу, бо Британія залишається членом НАТО. Ми знаємо, наскільки активне там Об'єднане Королівство, наскільки потужною є ця держава в посиленні безпеки східного флангу країн НАТО. Я гадаю, що все буде гаразд. Принаймні, в питаннях безпеки.
Припустила Грібаускайте. Завтра, як пояснив Дональд Туск, на неформальній зустрічі лідери 27 держав без голови уряду Британії проведуть обмін думками щодо нового імпульсу та нового майбутнього для Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Викладач історії Гвудні Торлаціус Йоханнесон ніколи не був політичним діячем і запевняє, що саме це допоможе йому, щойно обраному шостому президентові Ісландії, зробити об'єктивність і чесність двигуном ісландської політики. За нього проголосувало майже 40% виборців, які під час масштабних квітневих протестів у центрі Рейкявіка почули в його словах правду про себе. Інаугурація нового лідера Ісландії запланована на 1 серпня. Наша кореспондентка в Рейкявіку, в столиці Ісландії, Ярослава Куцай, розмовляла з новообраним президентом Ісландії. І першим запитанням було її, чи зростання його популярності пов'язують із ситуацією з панамськими документами, адже він тоді виступав як незалежний коментатор на телебаченні.
With the revelations, I was asked to appear on television as a commentator on the actual fact.
Я був доволі тривалий час на телебаченні під час урядової кризи і ділився власними думками. Це єдиний стосунок, який я маю до панамських документів. Як президент, я не вважаю своїм завданням втручатися. Викриття, які призвели до відставки прем'єра, викликали зневіру у політичному процесі як такому. Тому в ісландців виникло відчуття, що ми – маленький острів посеред Атлантичного океану сам на сам з цією проблемою. І в цьому сенсі ми разом. Ми відчуваємо, що ті, кому ведеться краще, мають робити внесок у розвиток суспільства. І коли виникає відчуття, що хтось, які б в нього не були наміри, намагаються обдурити систему, уникнути сплати податків, хай навіть діє у легальній площині, не порушуючи законів Ісландії, народ гнівається. Я хотів, щоб ми винесли з цієї ситуації урок. Треба створити політичну атмосферу, що не сприяє подібному свавіллю, пересвідчитися, що ми усунули усі можливі лазівки.
Чим мотивували свої дії Ісландія, коли приєдналася до санкцій проти Росії через анексію Криму та війну на сході України?
Yes, well, this is policy which involves the government of Iceland. The government of Iceland takes the decision and the government of Iceland.
До цього рішення залучений уряд Ісландії, і уряд має підтримку парламенту. Президент має тримати свою особисту думку щодо цього при собі. Ісландія член НАТО, має зв'язки з Європейським Союзом і є частиною ширшої коаліції, що ухвалює рішення щодо введення цих економічних санкцій, на які офіційна Москва відповіла аналогічними санкціями.
Радіо «Свобода» також запитала новообраного президента Ісландії і про успіх ісландської національної дружини на Євро-2016, чемпіонаті Європи з футболу.
I come from a big sporting family. Both my brothers played handball and one of them played professionally and for Iceland.
Я сам з родини спортсменів. Обидва мої брати, моя підтримка номер один, грали в гандбол. Один з них професійно у національній збірній. Я стежу за матчами в перервах між зустрічами. Спорт навчив мене речей, які я використовую і у своїй президентській кампанії. Окрім майданчика і плану, потрібна витримка. Потрібно вміти опанувати себе, коли представники іншої команди намагаються тебе засмутити. Щоб не трапилося, треба бути спокійним, як вчила мене моя бабця. Все, що робиш, роби добре і не хизуйся. Я намагаюся дотримуватися цього простого правила.
Новообраний президент Ісландії Гвудні Торлаціус Йоханнесон в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. З ним в Рейкявіку розмовляла Ярослава Кусай. У Харкові за кілька місяців зазвучить новий, сучасний орган від німецьких майстрів. Інструмент встановлюють у спеціально зведеній для цього концертній залі Харківської філармонії. Наш харківський кореспондент Володимир Носков починає репортаж з органістом біля першого харківського органу і побував у новій залі, де триває монтаж нового інструменту.
Ну, я включаю. Вот сейчас заработал орган. Сейчас включился мотор. Сейчас воздух подается в его легкие. Вы хотели, чтобы я что-то сыграл? Сейчас, секундочку.
Станіслав Калінін 14 років обертом ключа запускає орган чехословацької фірми Ріггер Клос. Клавішний духовий інструмент в Успенському соборі звучить від 1986 року. Занедбана за радянських часів православна церква, а за часів української незалежності повернута духовенству, більше не повинна ділити залу з органом. Так вважають в Харківській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Років з 10 тому духовенство наполегливо просило обласну владу звільнити собор від цивільних концертів органної та камерної музики. Паралельно філармонійне керівництво разом із тодішнім головою обласної адміністрації Арсеном Аваковим вирішує замовити новий орган і спеціально для інструменту звести концертну залу.
Орган – це інструмент, в який...
Орган – це інструмент, який чи не наполовину складається з тої зали, в якій він знаходиться. Власне, зала є його акустичною зовнішньою оболонкою. Тому будь-який орган, де б його не встановлювали, особливо якщо йдеться про концертний орган, то його технічні характеристики, набір регістрів тембрів залежить від того, в якому приміщенні встановлюватиметься. Так було 30 років тому саме для приміщення зали в Успенському соборі. Так само було і коли планували новий орган.
Планувався новий орган.
Станіслав Калінін – шостий постійний органіст за 30 років концертування в будинку органної та камерної музики. За 3-4 місяці музикант почне життя з новим німецьким органом фірми «Александр Шуке». Інструмент цими місяцями якраз збирають у щойно зведеному мультиакустичному залі філармонійного комплексу.
О, що ми слухаємо?
Солістка філармонії Юлія Радкевич з цікавості заглянула до зали, аби подивитися, що там, і вухами відчути, що ж то за така хвалена акустика від австрійських та німецьких майстрів. А натрапила на щасливого диригента Юрія Янка і радіожурналіста з мікрофоном.
Also, hier gibt's los. Hier haben wir den Motor, den Winderzeuger.
Здесь у нас мотор, который будет подавать воздух в мех.
Сьогодні біля органу і всередині корпусу, де купа проводів, труб і трубочок, клапанів, електромагнітів, порається команда німецької фірми «Александр Шуке». В майстернях саме цієї всесвітньо відомої фабрики проєктували і виготовляли концертний орган. Органобудівельник. З трепетом і повагою Маніс Рор називає рідкісний фах. Понад століття майстри фабрики Олександр Шуке вручну із справжніх нештучних матеріалів виготовляють органи, в яких поєднуються класична механіка і сучасні електронні, ба навіть комп'ютерні технології.
Так, все нове, що почали робити зі штучних матеріалів, виявилось нестабільним. Наприклад, оця обшивка для великого сховища, яка тут всередині, зроблена зі шкіри та деревини, тому що немає нічого кращого. Схожа ситуація із органними трубами. В часи індустріалізації метали ставали все чистішими, без домішок, а старовинні органи так гарно звучать, тому що метал не був таким чистим.
Новий німецький орган зручніший і багатший за звуковою палітрою від чехословацького побратима. Для музиканта 4 мануали, ряди клавіш, міхи із овечої шкіри. Тут 72 регістра, а ще педалі, що натискаються ногами. Органіст може скористатися 1000 електронними комбінаціями, що полегшують роботу самого органіста і його асистента при укладанні партитури для концерту. Зрештою, спеціальна комп'ютерна програма тепер дозволяє органістові наперед планувати концерт.
У гравця є можливість записати вдома за комп'ютером окремі регістри, а потім тут з флешки скопіювати на орган. Тепер за допомогою однієї клавіші чи натиску ноги можна буде налаштувати орган так, як потрібно йому. Гравцеві вже не потрібні помічники для цієї роботи.
Орган фірми Олександр Шуке створений в стилі німецького необароко. Вага 40 тонн, завишки 10 метрів, має понад 5,5 тисяч труб. Це буде найбільший клавішно-духовий інструмент в Україні і другий за величиною на пострадянському просторі після органу в Калінінграді, колишньому Кенігсберзі. Над сценою спеціальні панелі, що рухаються. Ними можна змінювати геометрію стелі. Таким чином змінюється акустика височезної 18-метрової зали. В залежності від вимог концерту, так облаштовані європейські концертні зали, розповідає головний диригент академічно-симфонічного оркестру і керівник Харківської філармонії Юрій Янко.
Це ми можемо зробити либо до концерту, либо в антракті. От в першому відділенні була одна акустика, скажімо, для соліста, во второму або для оркестра, во второму відділенні, скажімо, для органа буде друга совершенно акустика.
Монтаж головного інструменту філармонії та встановлення беззвучних крісел, що будуть обшиті спеціальною звуковідбиваючою тканиною, планують завершити до середини серпня. Після чого урочисто відкриють концертну залу. Втім, наповну зазвучати орган зможе тільки десь у листопаді, коли фахівці зі звуку з фірми «Александр Шуке» разом із харківським органістом Станіславом Калініним налаштують інструмент, досягнуть ідеального звучання кожної ноти. А тим часом Станіслав Калінін ще у першій органній залі прагне максимальної творчої віддачі слухацькій аудиторії і перед своїм старим другом. Органом.
Дальнейшая судьба этого инструмента.
Подальша доля цього інструменту особисто мені абсолютно невідома. Я фантазую, навіть якщо зараз питання з новим власником цього органу не буде вирішено, то можливо ми зможемо відшукати місце для зберігання, і цей орган переживе в якомусь такому складському вигляді до тих часів, поки не буде знайдено новий зал з новим власником. Я насправді дуже вірю, що колись я приїду в невідоме мені місто, в невідомий мені зал і зможу доторкнутися до цього інструменту. Головне, аби інструмент не розвалили. Це не найгірший сценарій, але досить ймовірний.
Сценарій, але тим не менш вполне вірогідний.
Репортажем Володимира Носкова про новий орган у Харкові завершується програма «Свобода сьогодні». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Програму провів Ростислав Хотин. На все добре і з Днем Конституції!